ir nepieciešama abi. Tātad ir nepieciešama stratēģija, kādā veidā atjaunot finanšu stabilitāti tajās valstīs, kurās ir problēmas ar pārmērīgu budžeta deficītu, un vienlaicīgi ir jādomā par pasākumiem, kā var stimulēt izaugsmi gan šajās valstīs, gan Eirozonā un Eiropas Savienībā kopumā. Līdz ar to no šie abi aspekti ir jāskata kopā. Tas bija arī tas šīs Eiropadomes secinājums, ka ir jāstrādā abos virzienos, tad ir jāstrādā pie budžeta bilances koriģēšanas tajās valstīs, kur tas ir nepieciešams, un vienlaicīgi jāskatās, kas ir tie pasākumi, kā var veicināt ekonomisko attīstību caur vienotā tirgus pilnu potenciālu izmantošanu, caur mērķtiecīgām investīcijām, caur zinātnēm un inovācijām un tā tālāk.